Քերի Վայսային նայելով, գործարանի մյուս վարպետներն էլ սիրտարին։ Նրանք էլ սկսեցին քանդակել ու փորագրել այն, ինչ որ իրենք կուզեին։ Օրինակի համար կսարքեին հյուսած, սրածայր չարուխի ձևով գրչաման, կաղամբի թփի նմանությամբ մոխրաման։ Մեկն էլ փոքրիկ աղջիկ քանդակեց ողկույզներով լի կողովը ձեռին։ Մի ուրիշն էլ չարչարվում էր, որի շարիկ շնիկին քանդակի։ Մի խոսքով գործը այդ ձևով գնաց ու գնաց, մարդիկ ձգտում էին դեպի կենթանի կյանքը։ Բոլորը հրճվում են, ուրախանում, տորոկինի տատիկին էլ չեն մոռանում։ «Էդ նա էր, որ մեզ ճանապարհ ցույց տվեց»։ Բայց դա երկար չտևեց։ Հանկարծ ամեն ինչ շուռ եկավ, ու մի օր կառավարիչը Քերի Վասյային կանչեց ու ասեց.
«Այ թե ինչ, տորոկին, ես քեզ համարում եմ ամենալավ վարպետը, դրա համար էլ գործարանի աշխատանքից չեմ հեռացնում. Բայց տես հա, չհամարձակվես այլևս քանդակով զբաղվել. Անհարմար վիճակի մեջ գցեցիր մեզ, քո այդ պստլիկ նմուշով»։
Իսկ մյուս քանդակող փորագրող վարպետներին, որոնք տորոկինի օրինակով էին աշխատում, բոլորին, մինչև վերջին մարդը, գործարանից դուրս արին։ Պարզ է, խեղճերը շշմել էին մնացել։ Ինչի համար? Ախր ո՞ր մեղքի համար։ Նրանք էլ վազեցին Քերի Վասյայի մոտ։
«Էս ինչ բան է, ինչի մասին կառավարիչը խոսեց քեզ հետ»։
Քերի Վասյան ոչինչ չպահեց, ինչպես որ ասել էր, այդպես էլ պատմեց։ Մյուս օրը նրան նորից կառավարչի մոտ կանչեցին։ Մթնդած դուրս եկավ տնից, ոչ ոքի երեսին չէր նայում։ Բերանն էլ չէր բացվում, թե խոսի։ Այդպես էլ մտավ կառավարչի մոտ։
«Դու, տորոկին, էլ ավելորդ բաներ բերանիցդ չհանես. ինձ հրամայված էր, որ գործարանից առաջին հերթին քեզ վռնդեմ. հենց այդպես էլ թղթում գրված է, բայց ընտանիքիդ եմ խղճում, դրա համար թողնում եմ»։
«Որ այդպես է», ասեց Քերի Վասյան, «կարող եմ ինքս գնալ. բան չկա, օտարության մեջ մի կերպ կապրենք, սոված չենք մնա»։
Կառավարիչն այդ խոսքերից երևի ամաչեց, գետինը մտավ։
«Չեմ ուզում», ասում է, «այդ բանը թույլ տալ, քանի որ ես ինքս եմ քեզ այդ գործի մեջ քաշել. սպասի, համբերի մի քիչ, դրությունը երևի կփոխվի. բայց տես հա, այս խոսակցության մասին ոչ ոքի ոչ մի բան չասես»։
«Դե, տեսնում ես, կառավարիչն էլ էր ուրեմն այդ գործի մասին ուրիշ կերպ մտածում»։ Այն մարդիկ, որ կառավարչի հետ մոտ էին, պատմում էին, որ աղայի հրամանը մեծ վիրավորանքով էր ընդունել, նույնիսկ ուրիշների մոտ գանգատվել էր։
«Թե որ արդեն օրծերության հասած չլինեի, մի օր էստեղ մնացողը չէի»։
Դա այդ կառավարիչը իր բնավորությամբ շատ սարթ մարդ էր։ Հենց մի պուճուր քեֆին դիպչեին, վրաս կասեր.
«Բարով մնաք, բարով վայելեք, իմ կարոտն էլ իսկի մի քաշեք»։ «Ես էլ ձեր կարոտը չեմ քաշի, քանի որ տերեր շատ կան, իսկ գործարանի աշխատանքից հասկացող քիչ. կգտնեմ մի տեղ, ուր հիմարները քիչ են, իսկ խելոքները շատ»։
Կասի այդպես և ուրիշ տեղ կգնա։ Շատ գործարաններում նրան լավ գիտեին, բանվորներն էլ ամեն տեղ գոհ էին նրանից, տերերն էլ իրար ձեռից խլում էին։ Ամենքն էլ հասկանում էին, անհանգիստ մարդ է, չի սիրում, որ քթից բռնած մանած են, բայց հո կարենում է շատ ավելի ռուբլիներ տեսնել ընտեղ, որտեղ ուրիշները ոչինչ չեն տեսնում։ Հենց դա էլ տերերի սրտովն էր։ Կասլի գալուց առաջ այդ կառավարիչը Օմուտինսկի գործարաններում էր աշխատել, վաճառական պաստուխովների մոտ։ Երեսներով ներ տվել դրանց կծիությունն ու կոպեկների վրա դողալը, թողել եկել էր Կասլի։ Կարծում էր Կասլիում ուրիշ տեսակ է, բայց այ թե ինչ դուրս եկավ. ինքը լինի ամբողջ օկրուգի կառավարիչ, իրավունք չունենա իր ճաշակով նմուշ ընտրի, դա ում սիրտը կտանի։ «Դե ինչ աներ Քերի Վասյան»։ Չնայած կառավարիչը պատվիրել էր ոչ ոքի ոչինչ չասել, բայց եւ այնպես նրա ասացները իր ընկերներին հասկացրեց, նրանք էլ գլխի ընկան, որ այդ գործը ոչ թե կառավարչից է սկսվել, այլ մի ուրիշ տեղից, և ուրիշ տեղից էլ պիտի վերջանար։ Նրանք սկսեցին հետաքրքրվել այդ մասին և ամեն ինչ ինչպես որ եղել էր իմացան։ Կասլիի գործարանները, լսում ես, վաճառական Ռաստորգուևների ժառանգությունն էր։ Իսկ դա նշանակում էր, որտեղ հարուստ վաճառականի ժառանգություն կար, այնտեղ անպայման մի գերմանացի կխցկվի։ Ռաստորգուևների մոտ էլ ֆոն բարոն Մելերը Զակոմելսկին էլ վրան ավելացրած։ Զգում ես ինչ մարդագելներ։ Հինգ թվից հետո նրա անունը ասում են, որպես դահիճ ու մարդ կախող, երկրով մեկ թնդում էր։ Այդ ժամանակ Մելեր Զակոմելսկին դեռ ջահել քուրակ էր, բայց չնայած դրան, հենց որ Ռոստորգուևների աղջկա հետ պսակվեց, եղած չեղածն իր ձեռը հավաքեց, ու ոնց որ գլխավոր տերը դարձավ։ Այդ Ռոստորգուևների ժառանգները 10-ից ավելի էին, բայց քաշները տարբեր էր։ Ում բաժինը պակաս էր, պակաս էլ պատիվ հարգանք ուներ։ Մելերը բոլորից շատ էր բաժին ստացել, դրա համար էլ գլխավոր տերն էր։ Այդ Մելերն էլ մի ազգականուհի ուներ, ինչ որ մորքուր Կարոլինա, որպես թե նա էր Մելերին դաստի արակել, բանվորի թիկունքի համար դագանակ էր մեծացրել։ Շատ էլ հայտնի, երևելի, ասում են բարոնուհի էր։ Եվ երբ դա եկավ մեր գործարանը, ով որ տեսել էր, ասում էր այնքան չաղ է, որ հեռվից նայիր, հենց կիմանայր փետուրով լցված դոշակ է։ Թե ինչու էր այդ մորքուր Կարոլինան ձևավոր ձուլումից հասկացող համարվում, հայտնի չի։ Մենակ թե հենց որ մի նոր նմուշ էին ընտրում, հնար չկար, որ Մելերը նրա հետ խորուրդ չաներ։ Դեռ նույնիսկ կպատահեր, որ այդ մորքուրը ինքը մենակ կընտրեր։ Ձուլարանում ծիծաղում էին ու ասում.
Նեմեց մորքուրի ընտրածն է, այդ մեր խելքի բանը չէ։
Ահա այսպես ուրեմն, մի օր էլ այդ նեմեց մորքուրը գնաց արտասահման։ Երկար ժամանակ դես ու դեն քաշ եկավ, մեկն ասում էր, որպես թե բուժվում է, մեկն էլ թե պառավաց հալին զվարճանում է։ Այդ իհարկե իր բանն է, մենակ թե այդ ժամանակ էր, երբ տորոկինի տատիկն էր լույս ընկել։ Իսկ նրա ետևից էլ, ծտերի երամի նման, ուրիշ են տեսակ բաներ էլ, որոնք լավ ծախվեցին ու ձեռից ձեռ էին խլխլում։ Երևում էր, որ Մելերի այնքան էլ պետք չէր, թե ինչ բաներ կձուլեն, մենակ թե դրանցից եկած փողը շատ լիներ։ Այդ ժամանակ էր, որ մեր վարպետները մի քիչ շունչ քաշեցին, բայց հենց որ մորքուրը արտասահմանից եկավ, իսկույն գործը շուռ եկավ։ Թուջե տատիկին տեսավ, թե չէ, այնքան գոռաց ու թքեց, քիչ մնաց խելքը գցեր։ Քրոջ որդու վրա էլ բարկացավ, աշխարհի տակին էլ խոսք չմնաց, որ չասեց։
Քիչ մնա քո կարապանին ու դռնապանին էլ սեղանիդ վրա նստեցնես։ Խաղք ու խայտարակ եղանք աշխարհով մեկ։
Մելերն էլ երևում է խելքից այնքան հարուստ չէր։ Խեղճացավ.
Սիրելի մորքուր, ներողություն, հազար անգամ ներողություն, այս անգամ աչքաթող եմ արել, բայց անհոգ կաց, սխալը կուղենք։
Եվ նստում է կառավարչին նկատողություն գրում, հետն էլ մի խիստ հրաման, որ բոլոր նոր վարպետներին գործարանից վռնդեն, իսկ նրանց նմուշներն էլ հետ տան արգելեն։ Այ թե ոնց եղավ, որ այդ նեմեց Կարոլին կամորքուրը իր թանկագին զարմիկի հետ թքեց մեր վարպետների հոգու մեջ։ Բայց անհոգ կաց, թուջե տատը ամենքի մուրն էլ հանեց։ Մի անգամ Կարոլինկան գնաց նեմեց նաչալնիկի մոտ։ Այն տեսակ նաչալնիկի, որի հետ չէր կարող հարգանքով չխոսել։ Ներս է մտնում, տեսնում է, որ հերես, հենց այդ նաչալնիկի սեղանի վրա, այն էլ ամենա երևացող տեղում, բազմել է տորոկինի թուջե տատիկը։ Կարոլինկան դե հասկանալի է, ձեն չհանեց, բայց նաչալնիկն ինքը հարցրեց.
«Սա ձեր գործարանում է ձուլված»։
«Այո», ասում է։
«Շատ լավ արձանիկ է, ոնց որ կենթանի լինի»։
Կարոլինկան ստիպված էր նրա խոսքը հաստատել։
«Օհ, այո, շատ հրաշալի աշխատանք»։
Իսկ մեկ անգամ էլ այդպես մի բան արտասահմանում պատահեց, վայ թե հենց Փարիզում։ Կարոլինկան տեսնում է տորոկինի աշխատանքը և ինչքան որ կարող է գլխից դուրս է տալի։
«Ուղակի սխալ մունք է», ասում է, «որ այդ արձանիկը պատրաստվել է, այդ պարավը ոչ մի բանով էլ նշանավոր չի»։
Այդ լսելով, ուրիշները սկսում են նրան քաղաքավարի հասկացնել։
«Մադամ, երևում է դուք այդ գործից չեք հասկանում. ամենաարժեքավորն է տեղ վարպետությունն է, որ կենթանություն է տվել, իսկ դա ամեն մի խելոք մարդ իսկույն կնկատի»։
Կարոլինկան ստիպված էր այդ խոսքերն էլ կուլ տալ։ Իսկ երբ վերադառնում է տուն, այստեղ էլ իր սիրելի քրոջորթին է սկսում մեղադրել.
«Սիրելի մորքուր, այդ ինչու եք ինձ շփոթեցնում և վնասի մեջ գցում? Այն արցանիկներն ու զարդերը, որոնք ձեր ընտրությամբ են պատրաստված, ոչ ոք չի առնում. Մյուս բաժնետերերը նույնիսկ նեղանում են, և հետո թերթերումն էլ այդ մասին լավ չեն գրում»։
Ասում է ու մեկնում նրան մի փոքրիկ լրագիր, ուր գրված է լինում մեր Կասլիի ձևավոր ձուլվածքների մասին։ Այսինքն այն մասին, որ ձուլվածքի որակը գերազանց է, բայց նմուշներն ընտրված են անպետքները։ Դրա պատճառն է, որ ընտրությունը վստահված է ոչ նրան, ում որ հարկն է։
«Կամ, ասում է, Կասլիում այդ գործի գլխին կանգնած է թուջե ուղեղով մի ինչ-որ հիմար, կամ էլ գործը վստահված է գերմանացու այրուն, պարավ բարոնուհուն»։
Հայտնի չէ, թե ով էր գրողը, բայց նշան էր բռնել ուղիղ դեպի գերմանուհի Կարոլինկան։ Դե գուցե գործարանի վարպետ նկարիչներն էին տեղը տեղին հասկացրել։ Մելեր Զակոմելսկին շատ չարչարվեց իմանա ով էր գրողը, բայց ոչինչ էլ չիմացավ։ Այդ դեպքից հետո մյուս բաժնետերերի ստիպմամբ գործարանի գործերից Կարոլինկային մի կողմ քշեց։ Եվ այդ օրվանից հենց մի տեղում պատահմամբ այդ մորքուրը տեսնում էր տորոկինի արցանիկը, բարկությունից դողում էր։ «Կարծում ես դրանով գործը վերջացավ»։ «Չէ, թուջե տատիկը նույնիսկ սկսեց նրա աչքին երևալ»։ Հենց որ տանը մենակ էր մնում, հրես դռների մեջ հայտնվում էր փոքրիկ արցանիկը և սկսում մեծանալ, մեծանալ և էնպես էլ տաքություն էր փչում նրանից, ոնց որ շիկացած ձուլվածքից։ Գալիս էր այդպես ու սպառնում.
«Այ դու թթված խմոր, զգույշ կաց, որ կրակի մեջ քեզ չխորովեմ»։
Կարոլինկան սարսափած մտնում էր մի անկյուն ու ձենը գցում տնով մեկ. Ամեն կողմից վազում են գալի, բայց տեսնում են ոչ ոք չկա։ Հենց վախիցն էլ ասում են, այդ նեմեց մորքուրը հոգին փչեց, չքվեց գրողի ծոցը։ Նրա համար հուշարձան զուլեցին մեր գործարանում. Գերմանական ֆանդուֆելով իհարկե, հսկայական թևեր, բայց ծանր, անկենթան։ Ձեր կուզմիչը բրոնզապատելու ժամանակ նայեց հուշարձանին, կարդաց ճորոմ մակագրությունը և ասեց.
«Հրեշտակը ձու ածեց, կանգնեց մտածեց թուղս նստեմ, թե սպասեմ»։
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Կարոլինկայի բոլոր հարազատներին, Մելեր Զակոմելսկիներին, որոնք չէին հասցրել փախչել արտասահման, ավլեցին, քամուն տվին։ 50 տարի է անցել նորից, ինչ չկա ինքնուս քանդակագործ Վասիլի Ֆյոդորովիչ Տորոկինը, բայց նրա աշխատանքը կա ու մնում է։ Աշխարի տարբեր ծայրերում գրասեղանների վրա ու թանգարանների դարակներին նստած է թուջե տատիկը ու չորուկ մատներով թել է մանում, մանում է ու հետն էլ ժպտում, կարծես ուրվոր է հրեշ շուրթերը կշարժի, մի լավ բան կասի։ «Նայիր որդի, լավ նայիր Անիսյա տատիկիդ, ես վաղուց չկամ, իսկ ոսկորները վայ թե արդեն փոշի են դարձել, բայց իմ մանած թելը մինչև հիմի էլ գուցե թորներիս ու ծորներիս պետք է գալի»։ «Տեսնում ես որդի, մարդիկ կլինեն, որ բարի խոսքով կհիշեն ինձ. ազնիվ ապրեցի, որ ծերության էլ ձեռներս ծալած չնստեցի, կամ հենց թեկուս Վասյա Տորոկինը. օրորոցից նրան գիտեի, ախր դրկից էինք, համ էլ ազգական. Փոքր տղա էր, որ ձուլարան գնաց, հետո լավ վարպետ դարձավ. Սուր աչք ուներ ու ոսկի ձեռներ. գերմանացիկ նրան վիրավորանք հասցրին, ուզեցին նրա շնորքը չտեսնել ու տան, հեչ անեն, բայց ինչ դուրս եկավ. ինձ նայր այ, նստած եմ էստեղ, ու քեզ հետ հրես, զրույց եմ անում, ու հիշեցնում էն վարպետի, Վասիլի Ֆյոդորովիչ Տորոկինի մասին»։ «Էսպես է, որդի, աշխատանք ասածդ երկար է ապրում։ Մարդը մեռնում է, գնում, նրա գործն է աշխարում մնում։ Դու էլ խելքիդ տուր, մտածի, թե ոնց անես, որ կյանքդ իզուր չանցնի։ Կարդաց Անահիտ Կիրակոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։